Rauðskili, 30. júli 1966. Steinunn Þorsteinsdóttir á Rauðskili segir frá. Hún segir fyrst söguna af Sigga sem var svo lítill að náði ekki upp í nefið á sér.
Það var kall og kelling koti sín og þú áttu sem við strák. Það var svo lítill að náði ekki upp í nefið á sér. Og einu sinni, einu sinni þess morgun, þá fer kallinn til kirkju og þegar hann leiðum hann fer, þá segir hann við konuna, passaðu nú hans ekki, fer ekki út í fjós, ef hann slæðist innan um heið þá gleypi kýrinnan. Sagði kallinn og hún lofaði því hún sagðist en svo var hann ekki meira en komin út fyrir túnið þá segi kellingin fara hann út í fjósiki minnum og sópaði upp hjá kunni og strákurinn fór svo leið allir dagurinn strákurinn kom ekki inn og svo kvöldi kom kallinn aftur á kirkjunni saknaði stráksins og Siggi minn, hvar ertu Siggi minn, segir hann hleypa út í fjós og segir þetta þá gegnir strákurinn ég honni kunni að kroppa með mörbita og svo þýtur hann inn til kellingarinn og segir hún hafi nú svikið sér illa, hún hafi látið strákinn fara út og nú sé kýrum búin að gleypa hann. Nú verður þau að skera kúna. Svo fóru þau að skára kúna og þá kemur nú strákur hlaupandi út með mör í báðum höndum sem hann var að éta. Svo fór kellingin á þvínan úr að við strákinn með sér. Þá veldi hann fá að þvó eitthvað innan úr. Hún fekk honum botlangan. Svo fór hann að þvó botlangan. Þá steiftist hann hún í hann og stóð ekkert upp nema fætinir. Og hefði botlangi verið lengri, hefði sagan orðið lengri. Og nú mátt vera með það.
Nei, hvenær heyrður þess að sögu fyrst?
Og bara þegar ég var krakki.
Heyrður hann oft?
Söguna?
Já.
Oft?
Já.
Já, það veit ég ekki.
Nei.
Hún var bara alltaf eins.
En hefur þú sagt sögun oft?
Stundum bara krakkur.
Hefur þú sagt hann nokkuð í seinni tíð?
Nei, ekki alveg núna. Það er alveg langt síðan ég hefði sem hefur haft smá krakka. Hann gott til þessa litlu hérna því. Ég hefði Ásmund Jakobsson. Smá krakka, ég er ábyggilega sagt honum hann. Jakobs Gíslasonar sem nú er skara langt fram úr öllum lærdóm.
Já.
Stúdent í orð. Ég segi honum sögur en síðan hefur ég kjátt litla krakk fyrir eldri en þessi er tvö þau voru ekki að konu upp í það er að sögur